kun sagale bilisumma oromotin sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 10 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloherzii 17 fi 630 irratti guyyaa roobee galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Nageenyi badhaadhaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Nagaan keenya kabajaa fi ulfina bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya galgala kanaaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Qophiilee beeksisuun hanga xumuraatti kan isinii waliin turu an Ibsaa Gaaddisaati. Akkuma beekamu jalqabni qophii keenya oduu ta'a. Akka inni xumurameen imala pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa gara Itoophiyaatti imaluuf karoorfate irratti ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennametu isin bira gaha. Xumura sagantaa keenyaatiin ammoo gabaasa dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti bara 2014 geggeeffame irratti gabaasa mootummaa Ameerikaa kan ilaallatu isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jecha amma gara oduuttan isin dabarsa.
Irra deebidaan ashama akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraa oduu galgala kanaa waliin an baarantu gadaati. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee Samaraa, Dabra Biraanii fi Adaamaa guyyaa heebba isaanii yeroo waltajjiitti dhiyaatanitti faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo olkaasuun sagalee fincila diddaa gabrummaa dhageessisan. Keessumaa shamarran Oromoo baran eebbifaman huccuu asxaan ABO irratti hojjetame uffachuun diina garaa guban. Odeessi maddeen keenyarraa nu dhaqqabe akka ifa taasisetti barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Samaraa, Dabra Biraanii fi Adaamaa guyyaa heebba isaanii walluuwwan warraaqsaa, weellisaa, sagalee diddaa dhageessisuun diina fi lukkeelee diinaa garaa gubaa oolanii jiru. Keessumaa shamarran Oromoo qamisii fi tiishartii asxaa ABO ofirraa qabuun faayamanii kan dhiyaatan yoo ta'u, qabsoo galmaan ga'uu keessattis shamarran iddoo olaanaa waan qabaniif hirmaannaa keenya cimsuu qabna jechuun dhaamsa walii dabarsanii jiru. Sochii barattoota fi qeerroo Oromoo kanaa sodaa keessa kan gale murni wayyaanee akkuma baree waraana lakkoofsan guddaa ta'e gara yuunivarsiitii Adaamaa, Amboo fi naannoo sanatti erguun jiraattota golaa jiraachuu kan ibsan maddeen keenya guyyaa heebbaa iddoo hundattuu sakattaa fi humni waraanaa baay'inaan tamsa'u isaatiin maatiin barattootaa tokko tokko jeeqamuunis mul'atee jira. Sirnichi yeroo ammaa kana miidiyaaleen Oromoo keessa'uu kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, raadiyoo sagalee Oromoo fi kanneen biroo akka hin dhaga'amneef tattaafataa jira kan jedhan maddeen keenya qeerroon dargaggoonni Oromoo garuu sochii isaanii cimsuun akka sirnicha dhiphuu keessa galchan gabaafamee jira. Mana hidhaa dhoksaa lixa Oromiyaa naannoo Naqamtee jaatoo jiru keessatti ilmaan Oromoo 8,000 ol ugguramanii akka mankaraaraa jiran maddeen saaxilan. Oduun maddeen keenyarraa nu dhaqqabe akka ifa taasisetti manni hidhaa naannoo Naqamtee iddoo jaatoo jedhamu jiru kun kan yeroo dheerarraa kaasee dhoksaadhaan ilmoon namaa itti dararamaa ture yoo ta'u wayitaammaa kanas ilmaan Oromoo balleessaa tokko malee keessatti ugguramuun beela fi dhibee adda addaatiin dhumaa jiraachuun beekamee jira. Manni hidhaa kun mana hidhaa Maakalaawii fi Qaallitti jedhamu caalaa lafa dhalli namaa itti dararamu kan jedhan maddeen keenya yeroo ammaa kana lammiileen Oromoo 8,000 ol ta'an Oromummaa yakkamanii kan keessatti dararamaa jiran ta'uun beekamee jira. Hidhamtoonni kun guyyaa guyyaa dirqamaan hidattoota reebama hojii qonnaa mootummaatti bobbaafamanii hojii humnaa hojjechaa oolu nyaata ga'aa fi bakka ciisichaa hin argatan kan jedhan maddeen keenya kanarraa ka'uun dhibee daddarbaaf saaxilamuun baay'een isaanii dhumaa turuu fi jiraachuun gabaafamee jira. Mana hidhaa ilmi namaatti dararamaa jiru kana akka addunyaan quba qabaatuuf oromoonni hunduu sagalee nuuf haa dhageessan kan jedhan namoonni mana hidhaa kana keessatti dararamaa turan yakkii mana hidhaa jaatoo kana keessatti raawwatu akkaan suukanneessaa ta'uu addeessanii jiru. Waldaan hawaasa Oromoo biyya Awustiraaliyaa holola wayyaaniin maqaa guyyaa diyaasporaa jedhuun gaggeessaa jirtu balaaleffate. Akka dhalataan Oromoo murna abbaa irree kana waliin waltajjii hololaa kanarratti hin argamnes waamicha dabarse. Waldaan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa Viiktooriyaa ibsaa duulista 6/2015 mata duree Celebration with Dictatorship Appealing jedhu jalatti baase kanaan mootummaa abbaa irree waliin guyyaa diyaasporaa jedhanii waltajjii tokko irratti argamuun qaanessaadha yakkaa fi uummata Oromoo gabrummaa jala jiruuf dantaa dhabuudha jedhee jira. Jaalatamtoota dhalattoota Oromoo fi jaalattoota Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan maraaf jechuun kan eegale ibsi waldaa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa Viiktooriyaa kun sagantaa murni wayyaanii mata duree guyyaa diyaasporaa jedhuun hagayya 3 irraa hanga hagayya 10 bara 2015 tti qopheeffatte kaayyoo dhoksaa kan of keessaa qabuu fi kan gowwoomsuun haguugome toftaa bara bittaa fi saamichaa ittiin dheereffachuuf qophaa'edha jechuun balaaleffatee jira. Sagantaan summii dhoksaa of keessaa qabu kun namoota iccitii fi kaayyoo sirnichaa hin beekneef maalalchaa fakkaachuu danda'a. Garuu immoo kaayyoon isaa uummata Oromoo addaan qoqqoodu fi faayidaa bubuutuun maalalchanii bara gabrummaa dheereffachuuf kan jedhe ibsi waldaa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa nuti hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa holola kana guutummaa guutuutti ni balaaleffanna hawaasni Oromoo guutuu addunyaa irra jiruu fi jaallattoonni hawaasa Oromoo sirna kanarratti argamuu diduu fi balaaleffachuun akka fashalsan jechuun waamicha dabarsee jira. Mootummaa abbaa irree waliin waltajjii tokko irratti argamanii guyyaa diyaasporaa jechuun sirbuun baraajjechaa hidhaa dararaa fi saamichaa akka dheeratu heeyyama kennuudha kan jedheebsi kun murni obboleettii obboleessa abbaa haadha fi ilmaan keenya nu jalaa fite akkasumas biyyaa nu baqachiise amma immoo horii dafqinee arganne nu saamuuf karoorfachuu iyyakka jedhee jira. Ibsi kun dhumarrattis maqaa Oromootiin guyyaa diyaasporaa jechuun hololli wayyaaniin gaggeeffamaa jiru gongumaa akka Oromoo daguu hin qabne dhaamuun uummanni Oromoo halagaan weeraramee osoo gabrummaa jala jiru bakka biyyi isaa halagaan bulaa fi saamamaa jirutti guyyaa diyaasporaa jedhanii hololuun fookkisaa fi kan fudhatama hin qabne ta'uu addeessee jira. Hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa jiru holola kana gongumaa kan hin fudhanne ta'uu ibsee hawaasni Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiruu fi jaalattoonni Oromoos akka balaaleffatan gaafatee jira. Oduu xumuraatiin. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa daawwannaa pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Huseen Obaamaa Itiyoophiyaatti gaggeessuuf jiru ilaalchise tibba kana xalayaa balaaleffannaa pireezidaanti Baraak Huseen Obaamaaf barreesse bal'ina oduu kanaatiif jaal ibsaa gaaddisa.
Xalayaan waldaa Maccaa fi Tuulamaa irraa daawwannaa pireezidaantii Obaamaa Itiyoophiyaatti taasisuuf karoorfate ilaalchise akka karoora isaa irra deebi'ee ilaaluuf barreeffame kun mootummaan mirga dhala namaa dhiituun beekamu murna hidhaa dararaa fi ajjechaa lammiilee irratti raawwatu keessumaa saamichaa fi dhiittaa mirga Oromoo irratti raawwatuun beekamu daawwachuuf karoorfachuun sirnichaaf ergaa dogoggoraa kan dabarsu yoo ta'u biyya akka Ameerikaa guddoo fi kabajamuu mirga ilma namaaf dhaabbatteef imalli kun saalfachiisaadha jedhee jira. Murni wayyaanee TPLF jedhamuun beekamu kun nuusa jaarraa oliif biyyattii ukkaamsee bitaa fi gidirsaa jiraachuun osoo beekamu dhiyeenyuma kanallee maqaa filannootiin diraamaa geggeessuun barcuma paarlaamaa dhibba keessaa dhibba argadhe jedhee osoo mirga uumamaa fi dimookiraasii dhiitaa jiru daawwannaaf garas deemuun akka caalaatti mirgi namaa dhiibamu ajjechaa fi hidhaan akkasumas biyyaa baqachiisuun dhala Oromoo irratti raawwatuuf akka itti fufu jajjabeessuudha kan jedhe ibsi waldaa Maccaa fi Tuulamaa kun daawwannaa pireezidaantii Obaamaa kana akkaan balaaleffatee jira. Sirnichi bara humnaan aangootti dhufe bara 1991 irraa kaasee mirgi dhala namaa fi kan dimookiraasii nan kabaja jedhee hololus caalaatti mirga uummattoota biyyattii ukkaamsuun saamicha geggeesse malee mallattoon dimookiraasii tokkollee hin jiru kan jedhe waldaan Maccaa fi Tuulamaa keessumaa cunqursaan uummattoota Oromoo irratti raawwatu guyyaa irraa gara guyyaatti hammaachaa dhufu gabaasaan Amnesty International Because I'm Oromoo jechuun baase waabeffachuun ukkaamsaa jiru pireezidaantii Obaamaaf ibsee jira. Barakuma lamaaf 11 hanga barakuma lamaaf 14 qofat oromoota 15 oltu qabame mana hidhaa seeraan alaatti darbatame dararamaa jira keessumaa master planii finfinnee waliin walqabate miidhaan barattoota oromoo irra gahe hammaataadha kan jedhe xalayaan pirezidaantii Hussein Barack Obamaaf waldaa maccaa fi tuulamaa damee Ameerikaa irraa barreeffame kun kan biraa hafuuti waldaan walgargaarsa maccaa fi tuulamaallee biyya keessatti akka hin sochoone gurguramuun kuno biyya alaa qofatti socho'aa jira jechuun dhugaa biyyattii keessa jiru hubachiisee jira. Dhumarrattis pirezidaantiin biyya guddoo fi biyya dimokiraasiif dhaabbatte pirezidaantiin Barack Hussein Obama impaayera Itoophiyaa haala kanaan mirgi namoomaa keessatti dhiitamaa jiru daawwachuuf murteessuun akka malee nus ta'ee falmitoota mirga namoomaa mara kan rifachiisee fi yaaddesse ta'ee argamee jira jechuun mormii isaa hubachiisa waldaan maccaa fi tuulamaa damee Ameerikaa. Kanumarraa ka'uun kabajamoon pirezidaantii Obamaan osoo gama impaayera Itoophiyaa morna wayyaaneetiin waggoottan 24 dabre bulaa jirtutti hin imalin imala murtii daawwannaa kana irra deebitanii akka ilaaltanii fi xiinxaltan jechuun gaafatee jira.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenyaa sumarratti goolabamee jira qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii godha.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiiloheertzii 17 fi 630 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuun jalqabe ammallee akka itti fufetti jira. Itti aansuun imala Barack Obama gara Itoophiyaa gochuuf jiran irratti ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennametu isiniif dhiyaata nu faana bu'a.
Daawwannaan Obamaa gara Itoophiyaatti saganteeffame imaammata sirna dimokiraasii faalleessa. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo daawwannaan pirezidaant Obamaan dhuma baatii adoolessa bara 2015 Itoophiyaatti adeemsisuuf karoorfate abbootii irree kan jajjabeessu bittoonni hacuuccaafee saaminsa ummattoota irra gaggeessan akka itti fuufaniif kan hamilchiisu waan ta'eef jabeesse morma. Bara 1991 Itoophiyaa keessatti oggaa mootummaan abbaa irree darge qabsoo uummattootaan aangoorraa darbamee mootummaan cehumsaa kan yeroo hundeeffamu waadaan US irraa dhaga'amaa ture yoo sirni dimokiraatawaa mirkanaa'e malee gargaarsi gama Ameerikaa irraa hin jiraatu. No Democracy, No Cooperation kan jedhu ture. Waadaa US kana ifatti kan dubbatan itti aanaa gaafatamaa haajaa alaa US hoggasee Herman J. Cohen turan. Kan yeroo sanatti caalmaa humna waraanaa qabutti gargaarame aangoo mootummaa dhuunfate wayyaaneen EPRDF yeroo waggaa tokkoon caalle keessatti farra dimokiraasii ta'uusaa hojiidhaan mirkaneesse. Dhaabonni siyaasaa kanneen bilisummaa uummataa fi sirna dimokiraasii dhugoomsuuf qabsaa'an kanneen akka adda bilisummaa Oromoo hoggasuma adeemsa farra dimokiraasii wayyaanee mormuudhaan irraa adda bahan. Erga sanaa jalqabee waggoota 24 darbaniif sababa adeemsa farra dimokiraasii wayyaaneen filateen hacuuccaan gama siyaasaa dinagdeef hawaasummaa uummattoota irra gahaa turee fi gahaa jiru kan salphaatti tarrifamee keessaa bahamu miti. Gabaasaan dhaabbatoonni mirga dhala namaa kanneen akka Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights League of the Horn of Africa, Country Report, US State Department mataansaa fi kan kana fakkaatan hedduun yeroo adda addaatti baasan roorroo wayyaaneen EPRDF uummattoota irraan ga'u hundas ta'uu baatu hanga tokko ni mul'isu. Haa ta'u malee sunuu miidhaa suukkanneessaa wayyaaneen dhoksaadhaan goleelee biyyattii iddoo caasaa miidiyaa kamuu hin dhaqqabnetti keessattuu goleelee Oromiyaa hunda keessatti raawwatu hedduusaa kan hin dabalannedha. Walumaagala warreen maalummaa Itoophiyaa isa dhugaan beenne yookaan osoo beekanii haalan miidhaa mootummaa Itoophiyaatiin uummattoota irra ga'u akka cabiinsa mirgoota murtaa'otti dhiyeessuu yaalaniyyuu dhugaan jiru garuu Itoophiyaa keessa hundee dhumaanuu bilisummaa uummattootaatu guutuutti sarbamee jira. Waggoota 24 darbaniif akkuma sana duras godhamaa turetti uummattoonni biyyattii dirqama murna aangoorra jiru deeggaruu fi filuu qawweedhaan irratti fe'ame baadhachuu malee mirga abbaa barbaadan deeggaruu fi filachuu gonfachuu naafnaan yaadunuu yakka guddaatti ta'e gidiraa hedduuf kan saaxilu akka ta'e filannoo ayyaaneen dhiyeenya kana geggeesseen parsantii 100 mo'adhe jedhe caalaa ragaa biraa dhiyeessuun hin beeksisu. Osoo imaammanni sirna dimokiraasii jajjabeessu kan US ni hordofa jettu dhugaate, yeroo ammaatti kan mootummaa US irraa eegamu pirezidaant Obaamaan akka Itoophiyaa daawwatan saganteessuu osoo hin taane, murna wayyaanee kan bilisummaa ummattootaa guutuutti sarbee afaan qawweetiin ummattootatti akka fedhe roorrisaa tureef jiru yoo xiqqaate ifatti balaaleffachuudhaan akka inni karaa badii kanarraa deebi'u gaafachuufaa ta'u malee. Faallaa kanaa garuu US dantaa yeroo kan mootummaa Ameerikaa qofa ilaaluudhaan gochaa wayyaanee karaa badii inni hordofaa jiru irratti jajjabeessu raawwachuutti fufuun hedduu gaddisiisaadha. Mootummaa akka poolisa addunyaatti of herreeguu fi sirna dimokiraatawaa hordofa ofiin jedhurraa kan eegamus miti. Akkuma beekamu jalbultii filannoo shanaffaa wayyaanee dhiyeenya adeemsifame irratti aangawaan mootummaa Ameerikaa Windi Sharmaan jedhamtu Finfinneetti argamuudhaan Itoophiyaa keessatti filmaan adeemsifamu yeroo irraa gara yerootti wayyoomina argisiisaa deemutti jira jette ragaa ba'uufiidhaan inni ammaa kunis dimokiraatawaa akka ta'u iftummaa qabaatu hunda hirmaachisuu fi nagaan kan gaggeeffamu akka ta'u abdii qabna jechuudhaan filannoo doorsisa hidhaa dinniinaa fi hannaan gaggeessuuf wayyaaneen itti qophaa'a ture eebbistee fi deebi'uun kan yaadatamudha. Kanarrattis dhaabbattoota mirga namumaa hedduu fi jaarmoota garaagaraarraa mormiin guddaan muudatee ture. Eebbi wayyaaneen aangawa Ameerikaa kanarraa argates gochaa farrummaa filannoo irratti raawwatuuf karoorfate akka itti fufu onnachiisee haala addunyaa irratti mul'atee fi dhaga'ame hin beenneen dhibbaa dhibbatti mo'atu labsate. Daawwannaan pirezidaant Obaamaa kan ammaa kunis kana eebbisuufiin alatti faayidaa biraa ummattoota Itoophiyaa fi naannoo keenyaaf fidu hin jiru. Daawwannaan dhuma baatii adoolessaatti saganteeffame kun murna abbaa irree aangoorra jiru caalaatti jajjabeesse dhiittaan mirga namumaa pireesii walabaa ukkaamsuun saamichaa fi roorroon ummattoota irra geessifamu biyyattii keessatti akka daran babal'atu kan taasisudha. Hidhamtoota Oromoo fi kanneen mirga falmatan biroo 10,000 lakkaa'aman mana hidhaa keessatti akka tortoran irratti murtii gajjabeessudha. Kana malees imaammanni Ameerikaan hordoftu kan dantaa ummattootaa fi mirga namumaa herrega keessa galchu osoo hin taane dantaa Ameerikaa qofa kan dursu ta'uu caalaatti hubachiisa. Addi bilisummaa Oromoo daawwannaan akkanaa abbootii irree kan jajjabeessu bittoonni hacuuccaa fi saaminsa ummattoota irratti gaggeessan akka itti fufaniif kan hamilchiisu waan ta'eef jabeessee morma. Irree kanaanis mootummaan Ameerikaa karoora isaa kana akka irra deebi'ee ilaalu deddeebisee gaafata. Kanuma waliin dantaan Ameerikaas kan caalaatti tikfamuu fi iggitii qabaatu abbootii irree jajjabeessuudhaan osoo hin taane qabsoo haqaa ummattoonni bilisummaa fi sirna dimokiraasii dhugoomsuuf gaggeessan deeggaruu fi jajjabeessuudhaan akka ta'e hubachiisa. Hundaan olitti ammoo daawwannaan akkanaa abbootii irreef yeroof kan fayyadu ta'us qabsoo ummattootaa kan boodatti deebisuu hin dandeenye ta'uu hubachiisa. Seenaan qabsoo ummattootaa kan dhiyeenyatti naannoo kanatti ta'aa tures ummattoota mirga isaaniif falmatuuf murteeffatan humni dhaabuu danda'u kan hin jirre ta'uu mirkaneessan. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo adoolessa 3 bara 2015.
Oh,
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyee jirra. Innis dhiita mirga namumaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu irratti gabaasaa qindaa'etu isiniif dhiyaata nu hordofa.
Ministeriin hajaa alaa Ameerikaa yookaan Department of State haala qabaa mirgoota namumaa Itoophiyaa kan bara 2014 keessa ilaalchuudhaan waxabajjii 26 bara 2015 gabaasa bal'aa baasee jira.
Haala waliigalaa Empaayera Itoophiyaa keessaa gabaasaan kun kutaalee torba jalatti qoqqoodeeti kan dhiyeesse.
Kutaan duraa mirga bilisa ta'anii jiraachuu waakkatamuudhaan hidhaa seeraan alaa ukkaamsanii dhabamsiisuu, toorcharii fi hiraara namoom dhaba adda addaa akkasumas murtii haqaa waakkatamuu fa'a kan ilaallatudha.
Mirga yaada bilisaan ibsachuu, ijaaramuu fi gurmaa'uu, bilisummaa amantii fi pireesii akkasumas mirgi sochii fi warreen iddoo jireenyaa isaanii irraa buqqa'an ilaallatu ammoo kutaa lammaffaa keessatti tuqame.
Sarbamiinsa mirga siyaasaa lammiilee kutaa sadaffaa jalatti, malaammaltummaa fi iftooma dhaboo mootummaa ammoo kutaa afuraffaa jalatti bal'inaan ibseera gabaasni mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan baase kun.
Sarbamiinsi mirgootaa biyyattii keessatti raawwatame qaamota idil-addunyaa fi jaarmiyoota miti mootummaatiin akka qoratamu irratti ilaalchi mootummaan wayyaanee qabu kan ibse ammoo kutaa shanaffaa gabaasicha jalatti yoo ta'u, moggeeffama gama adda addaa fi daldala ilmaan namaa fa'a kan ilaallatu ammoo kutaa itti aanu keessatti ibsameera.
Maa irrattis haala mirga hojjettootaa fi haala hojiitiin dhimmoota walqabataniin rakkoo bara 2014 keessa Itoophiyaa keessatti mul'ate irratti fuuleffachuudhaan gabaasaa isaa ifa taasisee jira ministeriin hajaa alaa Ameerikaa.
Gabaasaadhuma mootummaan Ameerikaa haala dhiibtaa mirgoota namoomaa gartuu abbaa irree wayyaaneetiin bara dabre keessa raawwatame ilaalchisee baase kana akka itti aanutti cuunfinee dhiyeessina nufaana bu'aan affeerraa keenya.
Gabaasaan haala dhiitaa mirgoota namoomaa mootummaa wayyaanetiin bara 2014 keessa raawwatame irratti mootummaan Ameerikaa karaa ministirii hajaa alaatiin baase kun kutaa jalqabaa irratti fuuleffate kabajaa namummaa fi bilisummaa lammiileen qaban irrattidha.
Haaluma kanaanis impaayirettii keessatti ajjechaa fi hidhaan seeraan alaa raawwatamu akeekeera. Kanaafis gabaasaa dhaabbanni mirgoota namoomaaf falmu Human Rights Watch baase wabeeffachuun ajjechaa humnoonni tikaa wayyaanee eebla 30/2014 Oromiyaa magaalaa Ambootti barattoota Oromoo karaa nagaa hiriira bahan irratti raawwatan akka ragaatti ibse.
Kana malees ayyaana sooma hiikaa yookaan Eedalfitrii hagayya 2013 irratti hidhaman mana hidhaa keessatti ajjeefamuu ilaalchisee ragaan qabatamaan jiraachuu kan ibsu gabaasni kun rakkoon gama kanaa wayyaa'insa tokkollee akka hin argisiisnee fi ittuma fufee jiraachuu akeekim. Lola humnoota tikaa mootummaa fi gareelee riphee loltootaa jidduutti ta'uun walqabatee lammiileen ukkaanfamanii dhabamsiifamuun bara 2014 keessas itti fufee jiraachuu gabaasaan Ameerikaa kun ragaa waliin ibsa.
Itoophiyaa keessatti hidhamtoota irratti toorchariin, hiraarri, garjabinaa fi kabajaan namummaa xiqqeessuu fi salphisuu raawwatamu gabaasichi ifatti kaa'eera. Heerrii fi seerri Itoophiyaa gochaalee kanneen kan dhoowwu ta'u illee qondaalonni tikaa mootummaa hidhamtoota irratti yakka kana raawwataniiru jedha gabaasichi.
kanafis hidamtoonni akka yakka raawwannee irra jedhanii dubbataniif mana hidhaamaa akkalaa keessatti toorcharii fi hiraarsuu kaneessaan raawwatamuu ibsa gabaasni kun.
Gabaasaan mootummaan Ameerikaa baase kun akka jedhutti Itiyoophiyaa keessatti yakki kun poolisoota, qondaaltota mana hidhaa, humnoota tikaa fi waraanaatiin akkasumas milishootaani kan raawwatamu. Yakki kunis warreen mootummaa morman akkasumas kanneen miseensotaa fi deeggartoota dhaabbilee qabsoo hidhannoo geggeessan kan akka adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen irratti kan hammeeffamu ta'uu gabaasaan koreen farra torcharii kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 2010 keessa baase wabeeffachuudhaan ifa taasiseera.
Yakki ajaja qondaalota mootummaatiin raawwatamu kun bara 2014 keessas daran hammeeffamee itti fufee jiraachuu gabaasa Amnesty International baase tuquudhaan ifa godhee jira. Dhaabbanni mirgoota namaatiif falmu Amnesty International baqattoota Oromoo, Ugaandaa, Somaalilaandii fi Keeniyaa keessa jiran waliin gaaffii deebii taasisuudhaan akka ifa godhetti lammiileen Oromoo wayyaaniidhaan shororkeessota kan jedhuun yakkaman kumootaan lakkaawaman karaa seeraan alaa jumlaan hidhamuu fi toorchariin irra gahu ibse.
Gama kaaniin ammoo jedha gabaasni mootummaan Ameerikaa baase Itiyoophiyaa keessatti haalli manneen hidhaa akkaan hamaa ta'uu irraa hidhattoonni hedduun du'uu fi fayyaa dhabaaf saaxilamuu ibseera.
Nyaataa dhugaatii qulqullinaa fi tajaajila wal'aansaa dhabarraa miidhaan lammiilee hidhaa keessa jiran irra gahu akkaan ulfaataadha kan jedhu gabaasichi manneen hidhaa federaalaa kan akka maakkalaawitti tajaajilli wal'aansaa akkaan rakkisaa ta'uu fi sadarkaa naannoleetti ammoo inumayyuu kan hin jirre ta'uu ifatti kaa'ee jira.
Ministeerri eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa gabaasaa bara 2012 keessa baaseen kophatti hidhamanii dararamuu irraa iddoo xiqqoo keessatti hedduminaan ukkaanfamanii hidhamuu fi rakkoo tajaajila wal'aansaa irraa hidhamtoota biyyattii keessa jiran keessaa paarsantiin 62 dhibee sammuuf saaxilamaniiru jedha.
Kan gartuun wayyaanee waajjiruma isaatiin rakkoon hamma kanaa jiraachuu amani dhugaan jiru hammam akka ta'e kanarraa tilmaamuun nama hin rakkisu. Kanneen tajaajila fayyaa ta'e jedhamee waakkatamurraa du'anis lakkoofsaan hedduudha.
Manneen hidhaa biyyattii jaarmayoota mirgoota namoomaaf falmanii fi dhaabbilee kan mootummaa hin ta'iniin daawwatamuun hin danda'amu kan jedhu gabaasaan ministiri ajaa'ilaa mootummaa Ameerikaa manneen hidhaa hedduun kaampilee waraanaa fi iddoo dhoksaa ta'uu irraa yakka achitti hidhamtoota irra ga'u ifatti beekuun rakkisaa akka ta'e eera.
Mootummaan Itiyoophiyaa heeraa fi seera biyyattii cabsuun lammiilee irratti yakka raawwachuu bara 2014 keessas itti fufeetuma jiraachuu ibsa gabaasni ministirii hajaalaa Ameerikaa kun. Bakkoota gariitti ammoo mirga lammiileen qaban sarbuudhaaf seera haaraa baasuudhaan ittiin yakkaa jiraachuu ibsa. Kanaafis seera farra shororkeessummaa baanamu akka fakkeenyaatti kaasa.
Biyyattii keessatti manneen murtii ajaja qondaalota mootummaa biyya bulchuutiin durfamu irraa lammiileen haqa waakkatamaa jiraachuu akkasumas mirgi wabii fi abukaattoo dhaabbachuus sarbamaa akka jiru ibsa gabaasni mootummaan Ameerikaa dhiittaa mirgaa Itiyoophiyaa ilaalchisee baase kun.
Kan mooliin manneen jireenyaa qabeenyaa fi icitiin dhuunfaa lammiileen qaban karaa seeraan alaa humnoota tikaa mootummaatiin sakattaamuun bara 2014 keessa sarbamiinsa mirgaa gahe keessaa tokko kan jedhu gabaasni kun keessumaa namoonni dhaabbilee mormitootaa waliin hidhata qabaachuutti shakkaman haalaan miidhamuu hubachiise.
Kana keessattis lammiilee dachee keenya irraa hin buqqaanu jechuudhaan sagantaa wayyaaneen dachee isaanii qircachuudhaaf baase irra gahe akka ragaatti eerutu danda'ama.
Kutaa lammaffaa gabaasaa mootummaa Ameerikaa keessatti dhimmi irratti fuuleffate ammoo mirga bilisummaa yaada ibsachuu ijaaramuu fi gurmaa'uu fa'a kan ilaallatudha.
Heeraa seerri Itiyoophiyaa mirga yaada bilisaan ibsachuu fi mirga pireesii kan tiksu ta'us mootummaan gaazexessitootaa fi hojjettoota pireesii akkasuma warreen karaa adda addaatiin mootummaa qeeqan hidhuu ukkaamsanii dhabamsiisuu fi himannaa irratti dhiyeessuu bara 2014 keessas jabeesseetuma itti fufe jedha gabaasaan mootummaa Ameerikaa.
Gaazexeessonni, gulaaltonnii fi maxxansitoonni hedduun hiraara mootummaadhaan irra ga'u dheeffa biyyaa baqachuu fi kanneen 16 ta'an ammayyuu murtii haqaa waakkatamu ibsi. Gaazexoonni fi pireesiin walabaa adda addaa adeemsa mootummaa qeequurraa yakkamanii hojii isaanii akka dhaaban taasifamu. Hojjettoonni pireesii hedduunis himannaa irratti dhiyaateen hidhaa fi dararaa adda addaatiif saaxilamu ragaalee tarrisuudhaan ifa godhe.
Mootummaan gaazexessitoota hidha irratti dararaa raawwatu hammeessuu kanneen mana hidhaa maakalaawii keessatti toorchariif saaxilaman akka ragaatti kaasuun addeesse.
Mootummaan warreen isa qeeqan ukkaamsuu fi dhabamsiisuudhaaf seera farra shororkeessummaa jedhu baafatetti dhimma bahaa kan jedhu gabaasaan Ameerikaa kanneen hidhuu barbaades gareelee shororkeessoota ittiin jechuudhaan bara 2011 keessa paarlaamaa isaatiin raggaafate kan akka adda bilisummaa oromoo adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeen gimboot 7 faa waliin hidhata qabaachuudhaan yakkaa jedha.
Tajaajila interneetii kan ilaallatuun ammoo gabaasichi akka kaa'utti Empire Ethiopia keessatti Ethio Telecom dhaaba tokkicha tajaajila laatu ta'uu irraa mootummaan akka fedha isaa tajaajila gama kanaa akka to'atuu fi ogguru eera.
Kanaanis marsariitileen yookaan weebsaayitoonni dhaabbilee mormitootaa kan akka adda bilisummaa oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeen biyyattii keessatti akka tajaajila hin laanne ogguruu fi feesbuukii, tiwiitarii, yaahoo fi buufata oduu aljiziiraa fa'a yeroodhaaf ogguruus ibsee jira.
Mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee teeknoolojii sadarkaa addunyaa adda addaa waliin ta'uudhaan sooftiweera interneeta cabsu galfateen qunnamtii lammiileen karaa interneetaa taasisan basaasuu bara 2014 itti fufee raawwachuu gabaasichi ni ibsa. Mirga bilisummaa barnootaa fi agarsiisa aadaa kan ilaallatuunis kan jedhe qaba gabaasni kun.
Mootummaan mirga bilisummaa akaadaamii yookaan barnootaa okkaamsuu itti fufuudhaan galmee barattootaa, ramaddii barsiisotaa fi kaarikulamii kan ilaallatuun akkasumas dhaabbilee barnootaa keessatti mirga yaada bilisaan ibsachuu fi gurmaa'u sarbaa jiraachuu addeesseera.
Bara 2014 keessa baatii eblaa fi caamsaa barattoonni yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa karoora maastar pilaanii magaalaa Finfinnee babal'isuudhaaf bahe mormuudhaan hiriira bahuu kan yaadachiise gabaasaan mootummaa Ameerikaa. Waytuma kanattis kanneen hiriira bahan humnoota tikaatiin reebamuu fi ajjeefamuu ragaan deeggaree ifa godheera.
Mootummaan wayyaanee ammayyuu mirga bilisummaadhaan ijaaramuu fi gurmaa'u sarbuudhaan danqaa fi oggura adda addaa raawwataa jiraachuus gabaasichi ibsee jira.
Sochii dhaabbileen kan mootummaa hin ta'inii fi jaarmiyoonni namooma adda addaa biyyattii keessatti taasisan danquudhaaf mootummaan seera baase bara 2014 keessa itti fayyadamuu irraa rakkoon gama kanaan jiru kan hin furamne ta'uu ifatti kaa'eera gabaasaan kun.
Mirgi bilisummaan socho'uu warreen qeerraa buqqaanii qabaa baqattootaaf godhamu kan ilaallatus kutaadhuma 2ffaa gabaasa kanaa keessatti ibsame.
Mootummaan karaa humnoota tikaatiin mirga lammiileen biyya keessaa bakka fedhan sosa'anii jiraachuu fi biyyaa bahuuf qaban sarbuu irraa kanneen akka ala hin baane dhoowwaman jiraachuu fi lammiileen hedduun ammoo miidhaa irra ga'u baqa biyyoota adda addaatti daataa gaafatu bara 2014 keessas akkasuma baroota darban itti fufaniiru jedha gabaasaan mootummaa Ameerikaa kun.
Warreen biyyuma keessatti qe'ee isaanirraa buqqifaman kan ilaallatuun ammoo bara 2014 keessa lammiileen dachee isaanirraa buqqifamuun kan bara 2013 akka caalu addeesse.
Akka gabaasni dhaabbanni International Organization for Migration yookaan IOM jedhamu baase ifa godhutti hamma waxabajjii bara 2014 Itoophiyaa keessa lammiileen 4,000 fi 26,736 qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru. Kunis kan bara 2013 wal bira qabame yoo ilaallamu 51,991 caalmaa kan agarsiise yoo ta'u kanneen keessaa ammoo 44,094 kan ta'an Oromiyaa irraa kan buqqifamanidha.
Baatii bitootessaa keessa walitti bu'iinsa Oromiyaa godina Gujii fi Booranaatti dhalateen kanneen 120 ta'an du'uu fi 37,070 kan ta'an ammoo qeerraa buqqa'u gabaasaan kun ifatti kaa'ee jira.
Lammiilee bara 2014 keessa qe'ee isaanii irraa godaansifaman keessa parsantii 71% kan caalan rakkoo waldhabbii furmaata hin argatin rakkoo siyaasaa fi rakkinoota adda addaa irraa warreen bakka irraa buqqa'anitti deebi'uu hin dandeenye jedha IOM gabaasa isaatiin.
Dhaggeeffattoota keenya haala dhiittaa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa kan bara 2014 ilaalchisuudhaan gabaasaa mootummaan Ameerikaa baase cuunfuudhaan qophiin isinii dhiyeessine kanaan hin xumuramne.
Itti fufa gabaasa kana sagantaa keenya itti aanutti qabannee dhiyaanna. Kanarraa kanumaan xumurree nagaa keessa jiraadha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan golbamee jira. Hanga sagantaa wal fakkaatu birootiin walitti deebinutti gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa injifannoon uummata Oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ፣ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ16 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል፣ ዘወትር እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ እንላለን። ለሰዓቱ ያሉን ፕሮግራሞች የማስተዋወቃችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። እንደተለመደው ዝግጅታችንን ዜና በማስተመጥ እንጀምራለን። ዜናውን ተከትሎ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ወደ ኢትዮጵያ ለማድረግ ያቀዱትን ጉብኝት በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል። በመጨረሻም የ2014 ዓመተ ምህረትን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥሰት በተመለከተ የአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ወይንም ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ያወጣውን ሪፖርት በተመለከተ ያጠናቀርነው ዘገባ ክፍል አንዱ ይስተናገዳል። ሁሉንም ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። አሁን ዜና።
በድጋሚ ጠናስጥልን ደምኗላችሁ ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን፣ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍል ከሰዓቱ ዜና ጋር እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። አምባገነኑ የወያኔ ቡድን በተለያየ የኦሮሚያ ዞኖች በመንግስት ሰራተኞች ላይ ከባድ ወከባና ከስራ የማባረር እርምጃ እየወሰደ መሆኑ ታወቀ። ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰ ዘገባ እንዳብራራው አምባገነኑና ዘራፊው የወያኔ ቡድን ከባለፈው የይስሙላ ምርጫ ተያይዞ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ውስጥ ህዝቡን በተለይም ወጣቱን አልመረጣችሁኝም ድጋፋችሁን ትሰጡ የነበረው ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ነው፣ ቀሪዎቻችሁ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ደጋፊና አባል ስለሆናችሁ በመርጫው ላይ አልተሳተፋችሁም በማለት ከስራ ያፈናቀለ ይገኛል። በተለይ በምዕራብ ኦሮሚያ ዋማ ሀገሎ የመንግስት ሰራተኛ የነበሩትን 18 ንጹሃን ዜጎችን ከስራ ማባረሩን የገለጹት ምንጮቻችን በዚሁ መሰረት ኪሳ አዱኛ ከማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ፣ ደስቱ ተመዝገን ከህብረት ስራ ማህበር ጽፈት ቤት፣ ወጣት ወርቅነ ከግብርና ቢሮና ወጣት ትግስ ከመሬት አስተዳደር ቢሮ መባረራቸው ታውቋል። እነዚህ ከስራ የተባረሩ ዜጎች በደረሰባቸው ከስራ የመባረር ዕጣ ፈንታ ከባድ ችግር ውስጥ መውደቃቸውን ያሳወቁት ምንጮቻችን በተለይ ራቅ ካለ ቦታ ለስራ ብለው ወደ አካባቢው የሄዱ ዜጎች ደሞዝ ተከልክለው ከስራ በመባረራቸው ከባድ ቀውስ ውስጥ መግባታቸው ታውቋል። በማዕከላዊ ኦሮሚያ ከፍንፍኔ በስተምዕራብ በምትገኘው ድሬ እንጭኒ ወረዳ ነዋሪ የሆኑ 13 የኦሮሞ ዜጋ ተማሪዎች በወረዳው ፍርድ ቤት ከሁለት ዓመት በላይ እስር ተፈረደባቸው። የደረሰን ዜና እንዳብራራው ሰኔ 25 2015 በጥቁር እንጭኒ ወረዳ የዋለው የወያኔ ችሎት በስፍራው ቀደም ሲል የአካባቢው ደን ሲቃጠል እሳቱን ለማጥፋትና ደኑን ለመንከባከብ የተንቀሳቀሱትን ተማሪዎች ብጥብጥ አንስታቸዋል፣ የጸረ ጭቆና አመጽ ቀስቅሳቸዋል ብሎ በ13 ወጣት ተማሪዎች ላይ ከሁለት ዓመት በላይ የእስራት ቅጣት በይኗል። በዚሁ ፍርድ በተሰጠበት ዕለት በፍርድ ቤቱ አካባቢ የተገኙ የአካባቢ ነዋሪዎች ለምን በስፍራው ተገኛችሁ በሚል በወያኔ ፖሊሶች ክፉኛ መደብደባቸውን የገለጹት ምንጮቻችን በተለይ ነጋሳ ፉላሳ የተሰኘ የድሬ አስተዳደር ጽፈት ቤት ሰራተኛ የነበረን ግለሰብ ቀደም ሲልም ከእኛ ጋር ስራ ብሎት ሲያስቸግሩት የነበረ ከመሆኑም በላይ በዕለቱ ምን ልትሰራ መጣ በማለት ፖሊሶች ክፉኛ እንደደበደቡት ታውቋል። በሱሉልታ ከተማ በተካሄደ የእግር ኳስ ግጥሚያ ላይ ከባድ ረብሻ ተፈጥሮ ጉዳት መድረሱ ታወቀ። ሰኔ 30 2015 በሱሉልታ ከተማ ሱሉልታ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ በሱሉልታ ከተማና ፌደራል ፖሊስ መሐከል በተደረገ ግጥሚያ የፌደራል ፖሊስ አባላት ከባድ ረብሻ እንደፈጠሩና እንዳወቁ ታውቋል። ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዘገባ እንዳብራራው እነዚህ የፌደራል ፖሊስ ቡድን አባላትና ደጋፊዎች በገዛ ራሳቸው ረብሻና ሁከት ከፈጠሩ በኋላ ስልክ በመደወል የታጠቀ ኃይል እንዲመጣ አድርገው በስፍራው የተገኘ የሱሉልታ ከተማ የስፖርት አፍቃሪና ተመልካችን በተለይ ወጣቱ እንዲደበደብ በማድረግ ከባድ ጉዳት አድርሷል። ወያኔ በእግር ኳስ ሜዳ እንኳን ሳይቀር እየገደለን ነው ያለው የሱሉልታ ከተማ ኗሪ ህዝብ ድርጊቱን በብርቱ አውግዟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚያው በሱሉልታ ከተማ ሰኔ 28 2015 ሰለሞን በተባለ ሆቴል ውስጥ ተሰብስበው ይጠጡ የነበሩ የውያኔ ካድሬዎች እዚያው ሲዝናኑ የነበሩትን የኦሮሞ ወጣቶችን እናንተ የሱሉልታ ነዋሪዎች ጠባቦች ናችሁ በማለት ግርግር ካነሱ በኋላ መልሶ ወጣቶቹን በመወንጀል ፖሊስ ጠርተው ከሶስት የሚበልጡ ወጣቶችን እንዳስደበደቡና እንዳሳሰሯቸው ታውቋል። በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ይማሩ የነበሩ 15 የኦሮሞ ተማሪዎች በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ እንዳይገኙ ታገዱ። በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ይማሩ የነበሩ እነዚህ 15 የኦሮሞ ተወላጆች በህጉና በደንቡ መሰረት ትምርታቸውን አጠናቀው ለመረቃት ቢደርሱም ባልታወቀ ምክንያት እለቱ ሲደርስ ታግደዋል። የወያኔ አባል የነበሩ የዩኒቨርሲቲው አስተዳደሮች ለምን እንዲያለውን ወንጀል እንደፈጸሙ ቢጠየቁ ምላሽ ያለመስጠታቸውን የገለጹት ምንጮቻችን 11 የነርሲንግ ትምህርት ያጠናቀቁና 4 በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ በአጠቃላይ 15 የኦሮሞ ተማሪዎችን ከመርቃት አግደዋል። በኦሮሞነታቸው ብቻ በወያኔ መንግስት ተወንጅለው ላለፉት 7 አመታትና ከዚያ በላይ በእስር ቤት ሲንገላቱ የነበሩ የኦሮሞ ዜጎች ሰሞኑን ተለቀዋል። የደረሰን ዜና እንዳብራራው በተስፋውን ጨመዳ መዝገብ ስር የተከሰሱ 9 ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች በኦሮሞነታቸው ብቻ በአምባገነኑና ዘራፊው የወያኔ ቡድን ተወንጅለው ላለፉት 7 አመታት በተለያዩ እስር ቤቶች ከተንገላቱ በኋላ ሰሞኑን ተለቀዋል። አቶ እሸቱ ኪትላ፣ ከበደ ቦረና፣ ወይዘሮ አበራሽ ያደታ፣ አቶ በቀለ ነገሪ፣ አቶ ዋቤ ሀጂ፣ አቶ ሮባ ገደፋ፣ አቶ ባይሳ ሁሴን፣ አቶ ኦላኒ ጀቤሳና አቶ ኃይሉ ደለሳ የተባሉ ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች ላለፉት 7 አመታት ታስረው የቆዩ መሆኑን የገለጸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ በበኩሉ ይህንን ያህል አመታት ያለ አንዳች ጥፋት ዜጎችን አስሮ ለእንግልትና ለስቃይ መዳረግ ስርዓቱ ምን ያህል ግፈኛና ወንጀለኛ እንደሆነ ያጋልጣል ብሏል። ከነዚሁ ጋር የታሰሩ ሌሎች ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች አቶ ደጀኔ ዲባባ በዘዋይ እስር ቤት ታስሮ የተንገላታ ሲሆን ኢንጂነር መስፍን አበበ አብዲሳ ደግሞ የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበት ግፍ እየተፈጸመበት መሆኑ ተገልጿል። ከነዚሁ በቅርብ ከተፈቱት ጋር የተከሰሰው ኢንጂነር ተስፋሁን ጨመዳ በዛው በእስር ቤት በወያኔ በደረሰበት ከፍተኛ እንግልት ህይወቱ ማለፉ ይታወሳል። በአውስትራሊያ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ማህበር የወያኔ መንግስት የዲያስፖራ ለት ብሎ የሚያካሂደውን ፕሮፖጋንዳ አወገዘ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው በአውስትራሊያ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ማህበር ሐምሌ 6 2015 ባወጣው መግለጫ የወያኔ ቡድን የዘረፋና የግድያ ዘመኑን ለማራዘም የዲያስፖራ ሳምንት በሚል የሚነዛውን ፕሮፖጋንዳ በጽኑ አውግዟል። በመላው ዓለም ለምትገኙ የኦሮሞ ተወላጆችና የኦሮሞ ህዝብ ወዳጆች በማለት ባሰራጨው መግለጫ ይህ የዲያስፖራ ሳምንት በሚል ከነሐሴ 3 እስከ 10 2015 በፊንፊኔ ተዘጋጅቷል የሚባለው የዲያስፖራ ሳምንት ሆን ተብሎ የኦሮሞን ህዝብ ለመከፋፈልና በጥቃቅን ጥቅማ ጥቅሞች እየፈጸመ ያለውን የመብት ረገጣና ዘረፋ ለመሸፋፈን ያዘጋጀው መሰሪ ፕሮፖጋንዳ ነው ያለው የአውስትራሊያ ኮሚኒቲ ማህበር የኦሮሞን ህዝብ እየገደለና እየዘረፈ ከሀገር እያሰደደ ካለ ስርዓት ጋር መጨፈር እያደረሰ ያለውን በደልና ግፍ አይቶ እንዳላዩ መሆንና መተባበር ነው ሲል አውግዟል። ማህበሩ አስከትሎም ማንኛውም በውጪ የሚኖር የኦሮሞ ማህበረሰብም ይሁን የኦሮሞ ወዳጅ በዚህ በማስመሰያ ድራማ ላይ እንዳይገኝና ለወንጀለኛ ቡድን እንዳይተባበር ብሎ ጥሪ ካስተላለፈ በኋላ የአውስትራሊያ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላት ይህንን የወያኔን ፕሮፖጋንዳ እንደማይቀበሉትና እንደማይሳተፉም ገልጿል። በመጨረሻም የመጫና ቶለማ የመረዳጃ ማህበር የባራክ ሁሴን ኦባማን የኢትዮጵያ ጉብኝት አስመልክቶ ለፕሬዝዳንቱ የተቃውሞ ደብዳቤ ጻፈ። ከመጫና ቶለማ የመረዳጃ ማህበር ለአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ሁሴን ኦባማ የተጻፈው ደብዳቤ ይህንን ወደ ኢትዮጵያ የሚደረገውን ጉብኝት አጥብቆ ነቅፎ ዳግም እንዲያጤኑት ጠይቋል። ማህበሩም በዚህ ለኦባማ በጻፈው ደብዳቤ እንደ አሜሪካ ያለ ታላቅና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ሀገር ፕሬዝዳንት ላለፉት 24 ዓመታት ከ90 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የሚኖርባትን ኢትዮጵያን አንዳናሳ ቡድን በጠመንጃ አፈሙዝ ጨፍልቆ እየገዛና እያሰቃየ ለጉብኝት ወደዚያ ለማግናት መወሰን ሁላችንንም ያስደነገጠና ያሳዘነ ነው ብሏል። ይህ የትግራይ ነጻ አውጪ ያለ ራሱን የሚጠራው ቡድን ላለፉት 24 ዓመታት ከፈጸመው የሰብአዊ መብት ረገጣ በተጀማሪ በአሁኑ ወቅትም ምርጫ በሚል ስም የህዝቦችን ነጻነት ገፎ 100% የፓርላማ ወንበር አሸነፍኩ ብሎ ወንጀል እየፈጸመ ይገኛል ያለው በመጫና ቱለማ ማህበር ለባራክ ሁሴን ኦባማ የተጻፈው ደብዳቤ እንዲያለ የተደራጀ ወንጀል የሚፈጽም መንግስት ያለበትን ሀገር መጎብኘት ወንጀለኛውን ማበረታታት በመሆኑ ወደዚህ ሀገር የሚደረግ ጉዞ በድጋሚ መጤን አለበት ብሏል። ስርዓቱ ከ2010 እስከ 2014 ዓመተ ምህረት ብቻ ከ5000 በላይ የኦሮሞ ዜጎችን አስሮ ያንገላታ ነው ያለው ይህ ደብዳቤ በተለይ ከፊንፊኔ ማስተር ፕላን ተቃውሞ ጋር ተያይዞ በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ የደረሰው ግፍና በደል ከልክ ያለፈ ኢሰባዊ ድርጊት ነው በማለት ባራክ ኦባማ የያዙትን የኢትዮጵያ ጉብኝት እንዲሰርዙ ጠይቋል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ቢኮዝ አም ኦሮሞ በማለት ያወጣውን ዘገባ እንደ ተጨማሪ ማስረጃ የጠቀሰው ይህ ከመጫና ቱለማ መረዳጃ ማህበር ለባራክ ኦባማ የተጻፈ ደብዳቤ ይህ ሁሉ ግፍና እንግልት በአገሪቷ ዜጎች በተለይም በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ወደዚያ መጓዝ ለስራቱ የተሳሳተ መልእክት ስለሚያስተላልፍ እንዲሰርዙ ሲል በጥብቅ ጠይቋል። እንግዲህ ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና ይኸው ነበር። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዜናን በማስተመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል። በኦባማ የታቀደው የኢትዮጵያ ጉብኝት የዲሞክራሲን ስርዓት ፖሊሲ ይቃረናል። ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ። ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በወርሃ ሐምሌ መገባደጃ ላይ በኢትዮጵያ ሊያካሂድ ያቀደው ጉብኝት አምባገነኖችን የሚያበረታታ፣ ገዢዎች በህዝቦች ላይ የሚፈጽሙትን ጭቆናና ዝርፊያ እንዲቀጥሉ የሚያደርግ በመሆኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጉብኝቱን በጽኑ ይቃወማል። በ1991 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ውስጥ አምባገነኑ የደርግ ስርዓት በህዝቦች ትግል ከስልጣን ተወግዶ ጊዜያዊ ሽግግር መንግስት ሲቋቋም ከአሜሪካ ይሰማ የነበረው ቃል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ካልተረጋገጠ በስተቀር ከአሜሪካ የሚሰጥ እርዳታ አይኖርም፣ ኖ ዲሞክራሲ ኖ ኮኦፕሬሽን የሚል ነበር። ይህንን ቃል በግልጽ የተናገሩት የወቅቱ የአሜሪካ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃርማን ጄ ኮሆን ነበሩ። በዚያን ወቅት ባለው የጦር ኃይል ብልጫ ተጠቅሞ የመንግስት ስልጣኑን የተቆጣጠረው ወያኔ ኢህአዴግ አንድ አመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ጸረ ዲሞክራሲ መሆኑን በተግባር አረጋገጠ። ለህዝቦች ነጻነትና ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መረጋገጥ ሲታገሉ የነበሩ እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ወዲያውኑ የወያኔን ጸረ ዲሞክራሲ አካሄድ በመቃወም ስርዓቱን መታገል አማራጭ እንደሌለው በማመን ትግላቸውን ቀጠሉ። ከዚያን ወቅት አንስቶ ላለፉት 24 ዓመታት ወያኔ ከመረጠው የጸረ ዲሞክራሲ አካሄድ የተነሳ በህዝቦች ላይ ሲደርስ የነበረውና እየደረሰም ያለው የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ጭቆና በቀላሉ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም። እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሂውማን ራይትስ ዎች፣ የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ሊግ ያሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችና የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አመታዊ የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ሪፖርትና የመሳሰሉት በተለያዩ ጊዜያት የሚያወጧቸው ዘገባዎች ወያኔ ኢህአዴግ በህዝቦች ላይ የሚያደርሰውን ጭቆና ሁሉንም ባይሆን የተወሰነውን ያህል ያሳያሉ። ያም ቢሆን ወያኔ በአራቱም የሀገሪቷ ማዕዘናት በተለይም በመላው ኦሮሚያ ውስጥ ከእይታ በራቁ አካባቢዎች በስውር የሚፈጽማቸውን በርካታ ዘግናኝ ግፍ አያካትትም። በአጠቃላይ የኢትዮጵያን እውነተኛ ማንነት የማያውቁ አሊያም እያወቁ እውነታውን ላለመቀበል የመረጡት የኢትዮጵያ መንግስት በህዝቦች ላይ እያደረሰ ያለውን ጉዳት እንደ ውሱን የሰብአዊ መብት ጥሰት ለማቅረብ ቢመክሩም ያለው እውነታ ግን በኢትዮጵያ በመሰረቱ የህዝቦች የነጻነት መብት ሙሉ በሙሉ መጣሱን የሚያረጋግጥ ነው። ባለፉት 24 ዓመታት ቀደም ባሉት ጊዜያትም ሲፈጸም እንደነበረው የሀገሪቷ ህዝቦች በጠመንጃ ፈሙዝ የተጫነባቸውን ስልጣን ላይ ያለውን ቡድን የመደገፍና የመምረጥ ግዴታ ከመሸከም በስተቀር የፈለጉትን አካል የመደገፍና የመምረጥ መብት መጎናጸፍ ቀርቶ ማሰብም እንኳ እንደ ከባድ ወንጀል ተቆጥሮባቸው ለሰቆቃ የሚዳርጋቸው መሆኑን ወያኔ ሰሞኑን አከሄዶ በ100% አሸንፍ ያለው ካለው ምርጫ የበለጠ ሌላ ማስረጃ ማቅረብ አያሻም። አሜሪካ እከተላለው የምትለው የዲሞክራሲ ስርዓትን የሚያበረታታ ፖሊሲ እውነት ቢሆን ኖሮ በአሁኑ ጊዜ ከአሜሪካ መንግስት የሚጠበቀው ፕሬዝዳንት ኦባማ ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ ማቀድ ሳይሆን የህዝቦችን ንጻነት ሙሉ በሙሉ በመክፈፍ በመሳሪያ አፈሙዝ እንዳሻው በህዝቦች ላይ የሚፈነጨውን የወያኔ ቡድን ቢያንስ በግልጽ በማውገዝ ስርዓቱ ከተያዘው የጥፋት መንገድ እንዲመለስ መጠየቅ መሆን ነበረበት። በተቃራኒው ግን ዩናይትድ ስቴትስ የአሜሪካ መንግስትን ግዛዩ ጥቅም ብቻ ማለት ወያኔን እየተከተለ ባለው የጥፋት ጎዳና ላይ ማበረታታት መቀጠሏ እጅጉን አሳዛኝ ነው። እንደ ዓለም ፖሊስ ራሱን ከሚቆጥርና የዲሞክራሲ ስርዓትን እከተላለው ከሚል መንግስት የሚጠበቅም አይደለም። እንደሚታወቀው ለአምስተኛ ጊዜ ባለፈው ሰሞን በተካሄደው የወያኔ ምርጫ ዋዜማ ዊንዲ ሸርማን የተባሉ የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣን በፊንፊኔ በመገኘት በኢትዮጵያ የሚካሄድ ምርጫ ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻልን እያሳየ ነው ብለው ለስርዓቱ በመመስከር ያሁኑም ዲሞክራሲያዊ ግልጽነት ያለው ሁሉን የሚያሳትፍና በሰላማዊ ሁኔታ የሚካሄድ እንደሚሆን በማስረገጥ ወያኔ በዛቻ በእስራት በማስፈራራና በስርቆት ለማካሄድ የተዘጋጀበትን ምርጫ መርቀውለት መመለሳቸው የሚታወስ ነው። በዚህም ላይ ከሰብአዊ መብቶች ድርጅቶችና የተለያዩ ተቋማት ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሟቸው ነበር። ወያኔ ከኚህ የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣን ያገኘው ምርቃትም በመርጫው ላይ ሊያካሄድ ያቀደውን እኩይ ተግባር እንዲቀጥልበት የልብ ልብ ሰጥቶት በአለም ላይ ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ 100% ማሸነፉን አወጀ። ይህ ያሁኑ የፕሬዝዳንት ኦባማ ጉብኝትም ይህንኑ በ100% ማሸነፉን ያወጀውን የወያኔ ቡድን ከመመረቅ ባሻገር ለኢትዮጵያ ህዝቦችና ለቀጠናችን የሚያመጣው ፋይዳ የለም። ይህ በወርሃ ሐምሌ መገባደጃ ሊካሄድ የታቀደው ጉብኝት ስልጣን ላይ ያለውን አምባገነን ስርዓት ይበልጥ አጠናክሮ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት፣ ነጻ ፕሬስን ማፈን፣ ዝርፊያና በህዝቦች ላይ የሚደርስ ጭቆና በሀገሪቷ ውስጥ ይበልጥ እንዲስፋፋ የሚያደርግ ነው። በእስር ቤቶች ውስጥ የሚገኙ በ10,000 የሚቆጠሩ የኦሮሞ እስረኞችና ሌሎችም የመብት ታጋዮች ወህኒ ውስጥ እንዲበሰብሱ የሚያደርጋቸው ነው። ከዚህም ሌላ ጉብኝቱ አሜሪካ የምትከተለው ፖሊሲ የህዝቦችን ጥቅምና የሰብአዊ መብቶችን ከግምት የሚያስገባ ሳይሆን የአሜሪካን ጥቅም ብቻ የሚያስቀድም መሆኑን ይበልጥ ያስገነዝባል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህ አይነቱ ጉብኝት አምባገነኖችን የሚያበረታታ፣ ገዢዎች በህዝቦች ላይ የሚፈጽሙትን ጭቆናና ዝርፊያ እንዲቀጥሉ የሚያበረታታ በመሆኑ በጽኑ እየተቃወመ በዚህ አጋጣሚም የአሜሪካ መንግስት ይህንን እቅዱን መልሶ እንዲያጤን ይጠይቃል። ከዚሁ ጋር የአሜሪካ ጥቅም ይበልጥ የሚጠበቀውና ዋስትና የሚኖረው አምባገነኖችን በማበረታታት ሳይሆን ህዝቦች ነጻነትና ዲሞክራሲን እውን ለማድረግ የሚያካሄዱትን ትግል በመደገፍና በማበረታታት እንደሆነ እየገለጸ ከሁሉም በላይ ደግሞ ይህን መሰለው ጉብኝት አምባገነኖችን ለጊዜው የሚጠቅም ቢሆንም ፍትሃዊ ትግልን ወደ ኋላ ሊመልስ እንደማይችል ለማስገንዘብ ይወዳል። በቅርቡ በዚህ አከባቢ ሲፈጸም የነበረው የህዝቦች የትግል ታሪክም ለመብታቸው ለመፋለም የወሰኑትን ህዝቦች ሊያቆማቸው የሚችል ኃይል የሌለ መሆኑን ያረጋግጣል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሐምሌ 3 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት። አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የሚተላለፈላችሁ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሰኔ 26 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በ2014 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ በተለያዩ 7 ክፍሎች ስር በመከፋፈል ሰፋ ያለ ዘገባ አውጥቷል። ይህንኑ ዘገባ እንደሚከተለው ጨምቀን እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉን።
አሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስቴት ዲፓርትመንት የ2014ቱ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዝን አስመልክቶ ሰኔ 26 2015 ዓመተ ምህረት በሰባት ክፍሎች ስር በመከፋፈል ሰፋ ያለ ሪፖርት አውጥቷል። የመጀመሪያው ክፍል የሚያተኩረው በዜጎች ነጻነትና የሰብአዊ መብት መከበር ላይ ነው። በዚሁ መሰረት በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ ግድያና እስራት መፈጸሙን ስቴት ዲፓርትመንት ባወጣው ሪፖርቱ ጠቁሟል። ሂማን ራይትስ ዎችን ዋቢ በማድረግ ሚያዝያ 30 2014 ዓመተ ምህረት በኦሮሚያ አምቦ ከተማ ላይ በህጋዊ መንገድ ሰላማዊ ሰልፍ ሲያካሂዱ በነበሩ የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ የወያኔ የደህንነት ኃይሎች የፈጸሙትን ግድያ እንደማስረጃ አስቀምጧል። ከዚህም ሌላ ናሴ 2013 ዓመተ ምህረት ከኢድ አልፈጥር በዓል ላይ ተይዘው በመታሰር በእስር ቤት ውስጥ ከታሰሩት መካከል የተገደሉ ዜጎች አስመልክቶ ተጨባጭ መረጃ መኖሩን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስቴት ዲፓርትመንት ሪፖርት አውስቶ የጀገር አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉን ጠቁሟል። በመንግስት የደነስ ኃይሎችና በሽምቅ ተዋጊዎች መካከል ከመካሄደው ጦርነት ጋር ተያይዞ ታፍነው ደብዛቸው የሚጠፉ ዜጎች ቁጥር በ2014 ዓመተ ምህረት ውስጥ መጨመሩንና ወንጀሉ ተጠናክሮ መቀጠሉን የአሜሪካ ሪፖርት ከማስረጃ ጋር ይፋ አድርጓል። በኢትዮጵያ ውስጥ በእስረኞች ላይ ከፍተኛ ቶርቸር፣ ጭካናዊ ሰቆቃዎች፣ የሰውን ክብር ዝቅ የሚያደርጉና የሚያንቋሽሹ ድርጊቶች እንደሚፈጸሙ ሪፖርቱ ግልጽ አድርጓል። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እነዚህን ድርጊቶች የሚከለክል ቢሆንም የመንግስት የደህንነት ባለስልጣናት ግን በእስረኞች ላይ ይህን ወንጀል ፈጽሟል ይላል ሪፖርቱ። እስረኞች ያልፈጸሙትን ወንጀል ፈጽመናል ብለው እንዲናገሩ በማዕከላዊ እስር ቤት ውስጥ ከፍተኛ ቶርቸርና ሰቆቃ እንደሚፈጸምባቸው ይገልጻል ሪፖርቱ። የአሜሪካ መንግስት ያወጣው ዘገባ እንዳመለከተው ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ ወንጀል በፖሊሶች፣ በእስር ቤት ባለስልጣናት፣ በደህንነት ኃይሎችና በጦር ኃይል እንዲሁም በሚሊሻዎች ይፈጸማል። ይህ ወንጀልም መንግስትን በሚቃወሙ እንዲሁም በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኦብነግ አባላትና ደጋፊዎች ላይ የሚበረታ መሆኑን በተባበሩት መንግስታት የጸረ ቶርቸር ኮሚቴ በ2010 ያወጣው ሪፖርት ዋቢ በማድረግ ይፋ አድርጓል። የስቴት ዲፓርትመንት የ2014ቱን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ረገጣ የተመለከተ ሪፖርት በመንግስት ባለስልጣን ትዛዝ የሚፈጸመው ይህ ወንጀል በ2014 ዓመተ ምህረት ውስጥም በበለጠ መልኩ ተጠናክሮ መቀጠሉን አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ያወጣውን ሪፖርት ጠቅሶ ይፋ አድርጓል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በዩጋንዳ፣ ሶማሊላንድና በኬንያ ከሚገኙ ከኦሮሞ ስደተኞች ጋር ቃለ መጠይቅ በማድረግ ይፋ እንዳደረገው በርካታ የኦሮሞ ዜጎች በወያኔ አሸባሪዎች ናቸው ተብለው ተወንጅለው በጅምላ መታሰራቸውና ከፍተኛ ቶርቸር እንደተፈጸመባቸው ገልጿል። በሌላ በኩል ደግሞ ይላል የአሜሪካ መንግስት ያወጣው ሪፖርት ኢትዮጵያ ውስጥ የእስር ቤቶች ሁኔታ አስከፊ ከመሆኑ የተነሳ በርካታ እስረኞች መሞታቸውና ለጤንነት ችግር እንደተጋለጡ ገልጿል። ጥራት የሌለው የምግብና የጤና አገልግሎት ከማጣት ጋር ተያይዞ እስረኞች ላይ የሚደርሰው ጉዳት አስከፊ ነው ያለው ሪፖርቱ የፌደራል እስር ቤቶች እንደነ ማዕከላዊ ያሉ ውስጥ የህክምና አገልግሎቶች ማግኘት ከባድ መሆኑንና በክልሎች ደረጃ ደግሞ ከተወኑ የህክምና አገልግሎቶች የሌሉ መሆኑን በግልጽ አስቀምጧል። የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በ2012 ዓ.ም ባወጣው ሪፖርቱ እስረኞች ብቻቸውን ታስረው ከመሰቃየታቸው የተነሳ በርካቶች በጠባብ ክፍል ውስጥ ታፍነው ከመታሰርና የህክምና አገልግሎቶች ከማጣታቸው ጋር ተያይዞ 62 በመቶ የሚሆኑት ለአእምሮ ህመም መጋለጣቸውን አመልክቷል። የህክምና አገልግሎት ሆን ተብለው ተከልክለው የሚሞቱትም በርካቶች እንደሆኑ ተገልጿል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ እስር ቤቶች በሰብአዊ መብት ተሟጋጅ ድርጅቶች እንዳይጎበኙ መንግስት የሚከለክል መሆኑን በአሜሪካ መንግስት የወጣው ሪፖርት አውስቶ አብዛኞቹ እስር ቤቶች በጦር ኃይል ካምፖችና ስውር ቦታዎች ከመገኘታቸው የተነሳ በእስረኞች ላይ የሚፈጸመን ወንጀል ማወቅ አስቸጋሪ መሆኑን ጠቁሟል። በ2014 ዓመተ ምህረት ውስጥ የወያኔ መንግስት በዜጎች ላይ የሚፈጸመውን አስከፊ ወንጀሎች አጠናክሮ መቀጠሉን ሪፖርቱ ይፋ አድርጎ በርካታ ዜጎችን በጸረ ሽብር ህግ ሽፋን ወንጅሎ ገሏል፣ አስሯል፣ ከሀገር አባሯል። የዜጎች መኖሪያ ቤት ሀብትና የግል ሚስጥር ህጋዊ ባልሆነ መንገድ በወያኔ የደህንነት ኃይሎች መፈተሽ በ2014 ዓመተ ምህረት ውስጥ ከታዩት የሰብአዊ መብቶች ረገጣ ውስጥ አንዱ ነው ያለው ዘገባው። በተለይ ከተቃዋሚ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ የተጠረጠሩት በስፋት መጎዳታቸውን አስገንዝቧል።
እንዲሁም ከመሬታችን አንፈናቀልም በማለት ወያኔ ባወጣው የመሬት ቅርምት ፕሮግራምን በተቃወሙ ዜጎች ላይ የደረሰውን ግፍ እንደማስረጃ ማስቀመጥ ይቻላል። በአሜሪካ መንግስት ሪፖርት ሁለተኛው ክፍል የተቀመጠው ጉዳይ ደግሞ የዜጎች በነጻነት አሳብን መግለጽ የመደራጀትና የመሰባሰብ መብትን እየተመለከተ ነው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አሳብን በነጻ የመግለጽና የፕሬስ ነጻነት መብትን የሚጠብቅ ቢሆንም መንግስትን የሚነቅፉ ጋዜጠኞችንና የፕሬስ ሰራተኞችን አፍኖ ደብዛቸውን ማጥፋትና በአሰት ለፍርድ ማቅረብ በ2014 ዓመተ ምህረት ውስጥም በመንግስት ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው የአሜሪካው መንግስት ዘገባ ያመለከተው። በርካታ ጋዜጠኞች፣ ኤዲተሮችና አሳታሚዎች ከመንግስት የሚደርስባቸውን ወከባ ለመሸሽ ከሀገር መሰደዳቸውንና 16 የሚሆኑ ደግሞ አሁንም ፍትሃዊ ፍርድ ተነፍገው እንዳሉ ገልጿል። ጋዜጦችና ነጻ ፕሬሶች መንግስትን ስለነቀፉ ብቻ ስራ እንዲያቆሙ መደረጋቸው፣ በርካታ የፕሬስ ሰራተኞችን በአሰት ተከሰው ለስራትና ለወከባ መጋለጣቸውን መረጃዎችን ጠቅሶ ይፋ አድርጓል ሪፖርቱ። መንግስት ስራቱን የሚነቅፉትን አፍኖ ደብዛቸውን ለማጥፋት ባወጣው የጸረ ሽብር ህጉ ይጠቀማል ያለው የአሜሪካው ዘገባ ሊያስራቸው የፈለጋቸውንም በ2011 ዓመተ ምህረት ውስጥ በፓርላማው አሸባሪዎች ናቸው በማለት ካጸደቃቸው የተቃዋሚ ድርጅቶች እንደነ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ ኦብነግና የግንቦት ሰባት ድርጅቶች ጋር ግንኙነት አላችሁ በሚል ይወነጅላል ይላል። የኢንተርኔት አገልግሎትን በተመለከተ ሪፖርቱ እንዳሰፈረው ደግሞ በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ ኢትዮ ቴሌኮም የተባለው ብቸኛው ድርጅት አገልግሎት ከመስጠቱ የተነሳ መንግስት እንዳሻው የዘርፉን አገልግሎት እንደተቆጣጠረውና እንዳፈነው ይጠቁማል። መንግስት የአካዳሚ ወይም የትምህርት ነጻነት መብት አፍኖ በመቀጠል የተማሪዎች ምዝገባ፣ የመምህራን ምደባና ካሪኩለምን በተመለከተ እንዲሁም በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ አሳብን በነጻነት የመግለጽና የመደራጀት መብትን እየጣሰ መሆኑን ይፋ አድርጓል የአሜሪካ መንግስት ሪፖርት። በ2014 ዓመተ ምህረት በሚያዝያና ግንቦት ወራት ውስጥ በኦሮሚያ ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የፍንፍኔ ከተማ ማስተር ፕላንን ለመቃወም የኦሮሞ ተማሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ መውጣታቸውን የአሜሪካ መንግስት ሪፖርት አስታውሶ በዚህ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ ዜጎች በወያኔ የደህንነት ኃይሎች መደብደባቸውና መገደላቸውን በመረጃ አስደግፎ ይፋ አድርጓል። የወያኔ መንግስት አሁንም ቢሆን በነጻነት የመደራጀትና የመሰባሰብ መብትን በመጣስ የተለያዩ እንቅፋቶችንና እገዳዎችን እየፈጸመ መሆኑን የስቴት ዲፓርትመንት ሪፖርት አጋልጧል። መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና የሰብአዊ ድርጅቶች በአገሪቷ ውስጥ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለማደናቀፍ መንግስት ያወጣውን ህግ በ2014 ዓመተ ምህረት ውስጥ ስራ ላይ ከመዋሉ የተነሳ በዚህ ረገድ ያለው ችግር መፍትሄ ለማግኘቱን ሪፖርቱ በይፋ አስቀምጧል። በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት ከቀያቸው የተፈናቀሉ ለስደተኞች የሚደረገው አያያዝንም በተመለከተ በስቴት ዲፓርትመንት ዘገባ ውስጥ ተብራርቷል። መንግስት በደህንነት ኃይሎቹ በኩል የዜጎችን በአገሪቷ ውስጥ በፈለጉ ቦታ ተዘዋውሮ መኖርና ከሀገር የመውጣት መብታቸውን ከመጣሱ የተነሳ ከሀገር እንዳይወጡ የታገዱ እንዳሉና በርካቶች ደግሞ ከሚደርስባቸው በደል ለመሸሽ ወደ ሌሎች ሀገሮች በመሄድ የፖለቲካ ጥገኝነት የሚጠይቁ ዜጎች በ2014 ዓመተ ምህረት ውስጥም እንደከዚህ በፊቶቹ ዘመናት ተጠናክረው ቀጥሏል ይላል የአሜሪካ ሪፖርት። በአገራቸው ላይ ከቀያቸው የተፈናቀሉትን በተመለከተ ደግሞ በ2014 ዓመተ ምህረት ከመሬታቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከ2013ቱ እንደሚበልጥ ሪፖርቱ ይፋ አድርጓል። ዓለም አቀፉ የስደተኞች ተቋም IOM ያወጣው ዘገባ ይፋ እንዳደረገው እስከ ሰኔ 2014 ዓመተ ምህረት ከኢትዮጵያ ውስጥ 426,736 ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ይህም ከ2013ቱ ጋር ሲነጻጸር በ51,091 ብልጫ ያሳየ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 44,094 የሚሆኑት ከኦሮሚያ የተፈናቀሉ ናቸው። 2014 ዓመተ ምህረት መጋቢት ወር ውስጥ ኦሮሚያ በጉጂና ቦረና ዞኖች ውስጥ በተከሰከሰው ግጭት 120 የሚሆኑት መሞታቸውና 30,700 የሚሆኑት ደግሞ ከቀያቸው መፈናቀላቸውን የስቴት ዲፓርትመንት ዘገባ ይፋ አድርጓል። በ2014 ዓመተ ምህረት ከቀያቸው ከተፈናቀሉ ዜጎች ውስጥ ከ71% የሚበልጡት መፍትሄ ካልተበጀላቸው የግጭት ችግሮች፣ የፖለቲካ ቀውስና ከተለያዩ ችግሮች የተነሳ ወደ ተፈናቀሉበት ቦታ መመለስ አልቻሉም ይላል IOM ባወጣው ሪፖርቱ።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የ2014ቱን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዝ በተመለከተ ያወጣውን ሪፖርት አስመልክተን ያጠናቀርነው ዘገባ በዚህ አልተጠናቀቀም። ቀጣዩን ሳምንት እንመለስበታለን። እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያሰናዳነው ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል። ላብሮ ቆይታችሁ የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይደርሳችሁ እንላለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። Thank you.